Reģioni krustpunktā.
Zaļais kurss pašvaldība pārvadājumu jomā ir nosprosts, bet vai izprasts un pieņemts? Šajā gadījumā runa iet par transporta līdzekli, ar ko laukos vest bērnus uz skolu. Kas notiek un notiks ar skolēnu pārvadājumiem, ja pašvaldība autoparks noveco un skolas būs lūst? Vai tiešām vienīgā iespēja pašvaldībām sava parka atjaunošana ir pārsvērsties uz zaļo jeb bezemisiju transporta līdzekli, jo tieši tam atvēlēti Eiropas fondu līdzekļi. Tiem var pieteikties līdz māja beigām un tāds Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un arī Eiropas kopējais izraudzītais zaļais kurss. Mani sauc Silvija Smagare un tieši par skola busiem un skolēnu pārvadājumiem zaļā kursa ietvaros šajā raidījumā Reģioni krustpunktā es pievērsīšos plašāk.
Maršruts sākas šitas 7:50, jo tas ir visīsākais un bērniem sākas mācības 8:30 un pilnīgi pietiekoši. Tas ir maršruts Makarova, Kuzmino, Kalnavišķi, Grāviņa, Špuģa vidusskola.
Ceļš, kā es nopratu, varētu būt negluži visur asfaltētais.
Jā, šeit nav gluži viss. Lielākā daļa ir grandceļš.
Būt par šoferi nelielajam skolāna busiņam Renault Trafic 2010. Gada izlaidama, Olitē Lukaševičai nav ikdienas darbs. Šobrīd viņa aizvieto saslimušo šī autobusa vadītāju. Kopā aizbraucām vienu no maršrutiem, ko ikdienā Špuģa vidusskola Augšdaugavas novadā nodrošina Višķi pagasta pašvaldības aģentūra Višķi.
Cik kilometri jums šodien jānabrauc šajā maršrutā?
Nu, šitas ir pats īsākais maršruts, tas ir 20 kilometri. Visi pārējie maršruti ir daudz garāki.
Kā ir ar tehniku?
Mums ir, nu, ikdienā ir 4 autobusi, bet, nu, piemēram, uz doto brīdi es aizvietoju. Mēs aizvietojam vēl 2 mazi autobusi, kad kāds lielais salūst ceļi, tomēr ir grandceļi, autobusi nolietojas lūst, viņi arī nav jauni jau.
Pašreizējā situācijā tā, ka, protams, autobusu parks ir diezgan novecojis, jā, tieši skolēnu pārvadājumiem, kas ir, jā, pamatā tie busi ir pat mums no 1090. Gada izlaiduma, jā, 90. 95. Gads, tas sākums ir 2000. Gada, jā.
Augšdaugavas pašvaldība ir izteikts lauku novads un viens no lielākajiem valstī. Te izskaisītas visā teritorijā kopumā ir 19 izglītības iestādes, uz kurām no tuvākas un tālākas apkārtnes kopumā skolānus uz skolu ved 47 skolāna autobusi, dienā nobraucot ap 4000 kilometru. Un tā kā autobusi nav jauni, tie, protams, ir jāremontē, neslēp pašvaldības tehniskās direktors Valērijs Ļaksa.
Autobusa remonts uz pašreizēju momentu tiešām ir ļoti, ļoti lielās summās. Jā, ir reitini, ko tagad skaņoja, kas aiziet pat līdz 7000 par autobusa remontu vienu autobusa, jā. Un tas varbūt nav pēdējais šim autobusam gada laikā. Tā kā tiešām izdevumi ir pamatīgi, jā.
Vienmēr jau gribas tos jaunākos autobusus, bet, nu, kas nu viņš ir, tās viņš ir. Tas autobusa parks ir gan svaigāki, jaunāki, gan vecāki.
Ik pa laikam no kāda vecāka autobusa nākas arī atvadīties, atzīst Višķi pagasta pašvaldības aģentūras Višķi vadītājs Kaspars Putniņš, arī pērn.
Mums bija 96. Gada mikroautobusiņš, kurš pēdējā tehniskajā apskatē neizgāja, jo tur bija pietiekami daudz visādu defektu, lai saremontēt. Finansējums bija lielāks nekā, teiksim, nopirkt kādu citu mazlietotu autobusu. Jā. Tāpēc vietā ir drusku jaunāks 2010. Gada, bet, nu, arī tam 2010. Gadam nobraukums jau ir tuvu pie 400 000. Dotajā brīdī viens no lielākajiem autobusiem ir remontā, pēc tā strādājam, lai ātrāk atgrieztos ierindē, jo katru dīkstāvi tas arī izmaksā.
Izmaksā dīkstāvi dārgāk, jo zaudētā vietā cita lielā busa nav. Tāpēc tagad brauc 2 citi mazāki. Tie ir 2 šoferi un dubults degvielas patēriņš.
Un tad ir viss jāpārplāno maršruti, lai var paņemt, jo ir tādi maršruti, kur mazi autobusiņi nevar, jo ir lielie, kur jābrauc Nīcgale, Kalupe, tur ir vajadzīgi tikai lieli autobusi un Višķa tehnikums, Višķa, kur ir daudz bērna.
Celšpurga vidusskolas plašo pagalmu ikdienu divas reizes izbrauc 7 skolēnus pārvadājušie autobusi. To amplitūda plaša, stāsta Spurga vidusskolas direktora Ināra Onzele.
Gan no Viškiem, no Vigantiem, no Ardavas, no Pelēčiem. Tātad tas diapazons ir ļoti plašs un tālākais maršruts arī ir Nīdzgale, kur mums mācās no Nīdzgales arī vidusskolēni. Un, diemžēl, viņi jau šobrīd ceļā pavada vairāk nekā 50 minūtes praktiski.
Ja kāds no busiem noplīst, ir smagi.
Sanāk pārkārtot visu savu darba režīmu skolā, jo viņiem ir jāgaida, kamēr viens no autobusiem izbrauc vienu maršrutu un pēc tam atbrauc, lai ves skolēnus uz otru maršrutu. Jo ir arī jaunāko klašu skolēnu, kurus patiešām vecāki sagaida. Gala pieturās un tagad tas laiks ir nojucis. Ja būtu arī kaut vai kaut kāds rezerves autobus.
Risinājums ir jauna autobusa iegāde. Tāda Augšdaugavas novadā plānota, stāsta tehniskās direktors Valērijs Ļaksa.
Novada doma plāno iepirkt 6 19 vietīgos autobusus, 2 no viņiem būs bezemisiju, tātad elektroautobusi, jā, un vēl 4 19 vietīgie autobusi līdz gada beigām. Ideja laikam bija kaut kādi 70 tūkstoši, jā. Nu, bezemisija tas ir daudz dārgāk, jā, tas ir neizsaka. Tie maksās tu 200 tūkstoši, man liekas.
Bez zaļo, ja bez emisiju būs iegādes, cerēt uz valsts aizņēmumu cita transporta līdzekļu iepirkšanai pašvaldībām var neizdoties. To apzinās gan pašas pašvaldības, gan netieši apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Tāda nosacījuma kopumā ir, tos ir virzījis Finanšu ministrija pārņemot direktīvu caur publisko iepirkumu likumu. Un tajā ir veikti grozījumi 22. Gadā, ja nemaldos, paredzot tās proporcijas, cik no kopējiem iepirkumiem, kādā laika posmā ir jāiegādājas kā tīrie transporta līdzekļi.
Tāds ir Eiropas kopējais izraudzītais zaļais kurs, stāsta ministrijas pārstāve Evija Bistere.
Jā, transporta sektors ir viens no tiem sektoriem, ko apskata arī Nacionālais klimata un enerģētikas plāns, un Latvijai ir mērķi gan 30. Gadam, gan 50. Gadam, kas ir virzīti uz to klimata neitrālu ekonomiku. Un transporta sektors ir viens no tiem, kurā noteikti var mazināt arī emisijas un kļūt zaļākiem.
Lai arī Augšdaugavas novada pašvaldība ir ieplānojusi pirkt šādus zaļos autobusus, tomēr negribīgi, saucot to par savā ziņā piespiedu zaļā kursa ieviešanu pašvaldību pārvadājumos, turpina Augšdaugavas novada tehniskais direktors Valērijs Ļaksa.
Redziet, laikam arī tāpat ir ministrija ķīlnieku lomā. Jā, mēs visi esam ķīlnieku lomā, jo tos visus lēmumus pieņem Eiropa, jā, un tas zaļais kurs ir, tā teikt, viņš ir nosprausts, un laikam uz viņu ir jāiet. Jā. Gan gāja runa jau 30. Gads, ka jāpāriet uz bezemisiju transportu, tagad iet runa bišķi atvilks to termiņu, jā, bet nu, mēs visi ļoti labi saprotam, ka pāriet uz pašreizēju momentu pie pašreizējās bezemisiju transporta, kā saka, stāvokļa un to attālumu. Ja mēs nevaram aizbraukt bez uzlādes līdz Rīgai, jā, un tad nu, tā ir kā ir.
Zaļie jeb elektroautobusi skolānu pārvadājumos lauku teritorijās, kur ikdienā mērojamais attālums ir liels, bet ceļi, kā te Augšdaugavas novadā ne visi ir asfaltēti un pavasara mitramā daudz no tiem neret arī izšķīst, pašvaldības pārstāvjiem nešķiet loģiska izvēle. Pašvaldībā uztraucas arī par šādu elektrobusu uzlādes iespējām, kas patērēs vairāk laika un darbu ziemā, kad sniegs un sals var radīt šķēršļus to izmantojumā, jo kondicionieru vai sildītāja lietošana ātri iztukšo bateriju. Ar skepsi uz to raugās Augšdaugavas novada izpilddirektors Pēteris Dzelbe.
Ko nozīmē elektriski autobusi, tā kā viņus uzskata šobrīd Latgales pierobežā, kur ir visaugstākā gaisa temperatūra ziemā, un kur šis autobuss labākajā gadījumā var nobraukt pusi maršruta, un kur viņu kas lādēs. Dažreiz arī var gadīties tā, ka Latvijas valsts ceļi neiztīra ceļu, pašvaldība ir jāieplāno no sava budžeta valsts vietā iztīrīt ceļu, kur brauc sabiedriskais autobuss un kur iespējams ministrija ir ieplānojusi palaist elektrisko autobusu, bet elektrisko autobusu tur nevar laist. Viņš nav piemērots, viņš tur vienkārši paliks uzreiz un to tiem bērniem vajadzēs sūtīt 2 dīzeļa autobusus un vēl vienu traktoru, lai izvilkt elektrisko autobusu.
Viens no 2 Augšdaugavas novada zaļajiem busiem paredzēts pašvaldības aģentūrai Viški. Arī tās vadītājs Kaspars Putniņš uz zaļo busu izmantošanu skolānu pārvadājumiem raugās bažīgi.
ar elektroautobusiem saskarsme nav bijusi. Kā viņš uzvedīsies uz mūsu lauku ceļiem, to mēs pagaidām nevaram komentēt, jā, bet es domāju, ka tā programma, ko mēģina ieviest, lai tos zaļos autobusus, jā, tas vairāk domāts, teiksim, pārvadājumi tur, kur ir asfaltētie ceļi, jo mēs nezinām, kā viņš būs, tur, kur būs ceļš vai šķīdoņa, vai arī tie paši sniegi.
Šis ir tagad skaitās normāls ceļš?
Šitas ir valsts ceļš.
Viņš ir, nu, kādā stāvoklī raksturot?
Nu, kad pārgreiderē neko, ir posmas pēc ziemas, kad nevar greiderēt, kad ir slapja posmi, tad ir kādu brīdi sliktāks. Un tāpat visiem ceļiem ir viens brīdis pēc ziemas, kad ceļi ir par slapja, nevar greiderēt, tad ir grūtāk izbraukt.
Un beidzot mēs esam arī izbraukuši uz asfaltu.
Jā, līdz skolē maz gabaliņš asfalta paliek. Reiz bija visi grants ceļi.
Pašvaldībām Latvijā ar elektrobusu izmantošanu ir vēl maza pieredze. Ir situācijas, kas norādījušas uz zināmām problēmām un kur vēl jāpiestrādā, lai tos ieviestu pārvadājumu apritē. Uz to norāda Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gīns Kamiņskis.
Nav mums apkopots, vienīgais mums ir tas, ko mēs esam darījuši. Piemēram, Krāslavas gadījumā, ko es arī pie prezidenta teicu, mēs teicām, ka nav loģiski iegādāties elektrobusus, ja viņš pat uz prezentāciju 6 stundas nokavēja. Un tad te jāmeklē vai hibrīda risinājums, vai jāmeklē savādāks risinājums, kurš noderētu arī civilai aizsardzībai un varētu izmantot, nu, jebkurā situācijā. Ir tādas jomas, pie kā ir jāturpina darbs vai jāsakārto, jo vienkārši pirkt elektrotransportu, nezinot, kā viņu pilnvērtīgi izmantot, vai tas šobrīd ir pareizi.
Salīdzinot ar iepriekšējo jaunā programma transporta līdzekļu iegādē pašvaldībām, kas tikko atvērta, būs lojālāka pašvaldībām, sola vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, turpina Evija Bīstere.
Jaunās programmas jaunā investīcija pasākuma ietveros ir paredzēts, ka par šo finansējumu varētu iegādāties vismaz 38 bezemisiju transporta līdzekļus. Taču tas faktiskais skaidrs varētu būt arī lielāks, jo mēs esam pieļāvuši ne tikai lielos M3 autobusus, bet arī M2 un M1 specializētos, kas maksā lētāk.
Elektroautobusu iegādē paredzēts arī Eiropas līdzfinansējums 85% apmērā. Tāpat iespēja iegādāties dažādu lielumu transporta līdzekļus, pat mašīnas. Pašvaldībai tas varētu būt pieņemamāk, atzīst Pēteris Dzelbe no Augšdaugavas novada.
Ir iespēja iegādāties visas klases autobusus, gan M1, M2, M3, tātad no 8 vietīgajiem līdz 40 vietīgajiem. Pašvaldība pagaidām vērtē varbūt kādus autobusus, kas ir domāti kultūrai vai sociālajai sfērai, bet tas ir mazi autobusi līdz 8 vietām. Nopirkt tādu autobusu, lai viņu nolikt garāžā un turēt tikai priekš tam, lai skaisti izskatītos novads, mēs tam neesam gatavi.
Kopumā pašvaldībām Latvijā būs atvēlēti 19 miljonu eiro bez emisijas transporta līdzekļu iegādē. Latgalē visvairāk. Turpina Evija Bīstere.
Katram reģionam ir noteikts savs pieejamais finansējums no 4,4 līdz 6 miljoniem eiro. Šis ir viens no reģionālās attīstības investīciju pasākumiem, tāpēc investīciju plānošanā tiek piemērota tā saucamā teritoriālā pieeja. Lielāku finansējumu paredzot reģioniem ar zemākiem sociālo-ekonomiskās attīstības rādītājiem un attiecīgi Latgales reģionam plānota lielākā finansējuma daļa, tie ir 6 miljoni eiro.
Tieši pēc nedēļas 20. martā Centrālā finanšu līga aģentūra CEFLA rīkos semināru par pieteikšanos Eiropas Savienības fondu finansējumam bezemisiju transporta līdzekļu iegādē, aicinot pašvaldības pārējus klimatu neitrālu ekonomiku. Tikmēr pašvaldības gaida pirmos jau pasūtītos zaļos bezemisijas 19 vietīgos autobusus. Lai testētu, kā pirmā ziema, pirmie sali, sniegi, pavasara dubļu un braucēju skaits parādīs to efektivitāti.
Tikai pieredzē un gūstot praktisku pieredzi, jā, braucot pa lauku ceļiem, mēs arī varēsim noskaidrot faktiski, kā elektroautobus darbojas. Tā arī veidosies tā pieredze, tā faktiskā pieredze, jo skepsi jau ir bieži vien par to nezināmo.
Raidījumu reģioni krustpunktā šoreiz no Latgales sagatavoja Silvija Smagare. Bet jau nākošajā raidījumā kolēģi no Vidzemes pievērsīsies Dvīņu pilsētām – Valkai un Valgai. Un interesēsies, ar kādām problēmām jāsastopas šo pilsētu iedzīvotājiem, saņemot medicīnas pakalpojumus. Vai iespējams to saņemt kaimiņu pilsētā, kas nozīmē arī kaimiņu valstī? Kas par to maksā un kādi iespējamie šķēršļi un risinājumi?
Reģioni krustpunktā.